proqramıyla davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyənin Kayseri şəhərində bugün Nabuka kəmərinə dəstək sazışı imzalandı. Ancaq qazı daşımağa razı olanlar çoxdursa, qaz vermək istəyən tapmaq müşküldür. Avropa Azərbaycanın Nabuka ilə bağlı qərarını gözləyir. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Bakıda Nefqaz sərgisində iştirak edən Günter Oettinger deyir. Əvvəlcə Oettingerin Bakıda jurnalistlərə dediyindən Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asaq, sonra isə neft eksperti İlham Şabanın fikirlərini öyrənəcəyik ki, Azərbaycan Nabuka'ya hansı şərtlə qaz verərdi.
Biz Azərbaycanın oktyabrın sonunda Nabuka layihəsində iştirakla bağlı verəcəyi qərarı gözləyirik. Bu, tarixi bir qərardır və başa düşürük ki, Azərbaycana bu qərarı qəbul etmək üçün vaxt lazımdır.
Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger iyunun 8-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Xəzər Neft və Qaz 2011 sərgisində iştirak etmək üçün iyunun 6-dan Bakıda səfərdə olan Günter Oettinger ölkə başçısı, bir neçə nazir və dövlət neft şirkətinin prezidenti ilə görüşüb. Deyir ki, Azərbaycan Nabuka layihəsinin reallaşmasında həlledici ölkədir və məqsəd 2011-ci ildə bu sahədə əməkdaşlığa nail olmaqdır.
Həm Avropa Birliyi nümayəndəliyi, həm də mənim qarşımdakı məqsəd aydındır. Biz 2011-ci ildə əməkdaşlığı reallaşdırmaq istəyirik. Əlbəttə ki, bu əməkdaşlığın həm Azərbaycan, həm də Avropa Birliyi üçün səmərəsi olmalıdır. Bizim ideyamız qaz üçün infrastruktur qurmalıdır. Son nəticə olaraq Azərbaycanın bütün Avropa Birliyi üzv dövlətləri ilə əməkdaşlıq imkanı olacaq.
Günter Oettinger deyir ki, Nabuka layihəsinin reallaşması üçün potensial təchizatçı ölkələr və tranzit ölkələrlə danışıqları davam etdirir. O, Bakıdan Türkiyəyə gedəcək, həm Türkiyə hökuməti, həm də BOTAŞ şirkəti ilə tranzit sazişinin imzalanacağı gözlənilir. Günter Oettinger'in dediyinə görə, Avropa Birliyi Nabuka layihəsinin reallaşması üçün Bağdadın yeni hökuməti ilə də danışıqlara başlayıb.
Oktyabrda Şahdəniz konsorsiumu qərar qəbul edəcək. Bundan başqa digər tərəfdaşlarımızla da danışıqları davam etdirəcəyik. Buradan Türkiyəyə gedəcəm. BOTAŞ və digər şirkətlərlə tranzit sazişi imzalamağa çalışacağam. Bu kəmərlə ötürüləcək mavi yanacağın həcmini artırmağa da çalışacağıq. Türkmənistanla da danışıqları davam etdiririk. Həmçinin Nabuka layihəsinin reallaşması üçün İraqdan qaz almaqda da maraqlıyıq. İstəyirik ki, İraqdan Türkiyəyə infrastruktur qurulsun.
Bundan öncə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev demişdi ki, Azərbaycan öz qazını Avropaya Nabuka layihəsi ilə yox, daha yaxşı şərtlər təklif edən digər marşrutlar vasitəsilə də çıxara bilər. Azərbaycan rəsmiləri həm də son vaxtlar qərbdən demokratik islahatlarla bağlı gələn çağırışları Nabuka layihəsinə görə təzyiq kimi qiymətləndirir. Enerji komissarı bu cür fikirlərə də münasibət bildirib.
Our relationship to Azerbaijan.
Bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz iqtisadiyyatdan savay siyasət, demokratiya, şəffaflığı da nəzərdə tutur. Buna şübhə yoxdur. Bu masanın üzərində gördüyüm mikrofonlardan deyə bilərəm ki, Azərbaycanda şəffaflıq, demokratiya var. Azərbaycan düzgün yoldadır. Azərbaycanın lideri güclüdür, onun hökuməti güclüdür. Bunlar hamısı bir yerdə olmalıdır. Eyni zamanda ölkə, onun iqtisadiyyatı dünyaya açıq olmalıdır. Eləcə də demokratik olmalıdır.
Günter Oettinger Nabuka ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə təzyiqin olmadığını da bildirib. Nabuka kəməri Avropanın Rusiyadan enerji asılılığına son qoymaq məqsədi güdən layihədir. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi bu layihə Avropa Birliyi ölkələrinə ilk növbədə isə Avstriya və Almaniyaya qədər uzunluğu 3300 kilometr olan magistral qaz kəmərdir. Kəmərin əsas təchizatçılarının İraq, Azərbaycan, Türkmənistan olacağı gözlənilir. Nabuka'nın proqnozlaşdırılan layihə gücü ildə 26-32 milyard kubmetr qaz təşkil edir. Layihənin ehtimal edilən qiyməti 7,9 milyard avroya çatır. Layihəyə hazırlıq 2002-ci ildən həyata keçirilir. 2017-ci ildə kəmərin tikintisinin başa çatacağı gözlənilir.
Təbii bir sual yaranır ki, Azərbaycan hansı şərtlərlə Nabuka'ya qaz verərdi? Enerji eksperti İlham Şabanla söhbətimiz deyilə bu sualdan başladı.
Sırf hansısa boru kəmərini əlahəddə bir statusa yüksəltmə fikrində deyil. Və ona görə də may ayında Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin biri ilə ictimaiyyətə açıqlandı ki, bütün Azərbaycandan qaz almaq istəyən boru kəmərləri layihəli iştirakçılarına oktyabr ayının birinə qədər həm Azərbaycan hökumətinə, həm də Şafdəniz layihəsi iştirakçılarına öz təkliflərini, uzun müddətli təkliflərini 2017-ci ilin birinci rübündən 20 il müddətinə o qazı ixraç, ithal etməkdə şərtlərini verməlidirlər. Yəni, bu şərtlərdən hansı iqtisadi baxımdan sərfəli olacaq və o marşrut da seçiləcək və bundan sonra da ilin sonuna qədər Azərbaycan hökuməti Şafdəniz layihəsinin mərhələ 2 layihəsini sanksiyalaşdırılır.
İlham bəy, deməli, asılıdır Avropa Birliyinin Azərbaycana təklif elədiyi şərtlərdən. Azərbaycanın razı...
Yox. O asılıdır Nabukko layihəsi iştirakçılarının Azərbaycana olacağı təkliflərdən.
Yəni, mən nəzərdə tuturam ki, bu Nabukko layihəsini Avropa Birliyi dəstəkləyir. Bu sualı nəyə görə verirdim? Yəni, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, neft elə bil rifah üçündür, qaz həm də müəyyən bir siyasi vasitə kimi istifadə oluna bilər. Ola bilərmi ki, Azərbaycan bu Qarabağ məsələsinin həllində nəsə gözləyir bu qaz məsələsindən?
Yox, təbii ki, əgər neftlə qazı tərəzinin bir gözünə qoysaq, biz görürük ki, dəyər çəkisində ən yaxşı halda bugünkü qiymətlərlə qazın qiyməti neftin qiymətinin hardasa 40-45%-ni təşkil edir. Əgər biz neftdən, belə deyim də, Qarabağ məsələsində və yaxud siyasi məsələlərdə bir irəlləyiş hiss etməmişiksə Qarabağ məsələsində, qaz məsələsində necə irəlləyiş hiss edə bilərik? Mən bu işlə qaz deyiləm.
İlham bəy, bu, bununla bağlı çoxlu, belə deyək də, spekulyasiyalar var ki, yəni siz ona inanırsınız mı ki, bu enerjidən siyasi, Azərbaycan siyasi problemlərini həll eləmək üçün istifadə edə bilər birbaşa yolla? Yəni, bir var varlanıb həll eləmək o bir yoldur, bir də belə bu müqavilələrdə, müəyyən razılaşmalarda.
Təbii ki, qaz, enerji resursları hansısa, belə deyimdə, bir məqsədə çatmaq üçün bir vasitə rolunu oynamaqda yardımcı bir rol oynaya bilər. Ancaq o sırf ondan istifadə etməklə və yaxud o bir şərt kimi ortada istifadə oluna bilməz. Belə deyək də, dinləyicilərə aydın olsun. Mən Nabukko boru kəmərini seçirəm, əvəzində Avropa Birliyi işğal olunmuş torpaqları qaytarırsınız. Belə bir şeyin müqavilənin imzalanmasını mən heç fantastik bir şey hesab edirəm.
Bu enerji eksperti İlham Şabanın dedikləri idi. Bakıda isə gecə yarı Xırdalanda Hüsnü Mübarəkin heykəlini devirdilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xırdalanda Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin heykəlini bu gecəyə götürüb apardılar, yerinə Misir Xəttat adlı bir heykəl qoydular. Suzan Mübarək adına məktəb var idi, o məktəbdən də keçmiş prezidentin xanımının adı götürüldü. Duruna səfərli Xırdalanda olub.
İran 8-də səhər saatlarında Misir-Azərbaycan Dostluq Parkına dincəlməyə gələnlər 4 ildir göz-gözə gəlməyə öyrəşdikləri heykəli Misirin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarəkin abidəsini yerində görməyib təəccüblənirdilər. Hüsnü Mübarəkin Xırdalan şəhərindəki heykəli iyunun 7-si axşam götürülüb.
Bilim, mən də müəttələm bu. Deyirəm, sevinirəm. Deyirəm, bunun bizə nə əhəmiyyəti var. O xalqına divan tuturmuşdu ona görə.
Heykəldir, dünyada milyardın heykəl var, onun iki səfərinə varır. Kimin heykəldir, kimin heykəldir, nə bilməkdə təşkil. mahiyyət təxirəm.
Hüsnü Mübarəkin heykəlini indi Misirin simvollarından olan xəttat heykəli əvəzləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Xırdalan şəhəri üzrə icra nümayəndəliyinin müavini Zakir Həsənov məlumat verib.
Həmin abidənin yerinə, deməli, həm Misir dövlətinin, həm Misir xalqının adət ənənəsini, onun keçmişini, tarixini əks etdirən simvolik bir abidə qoyulub. Elə Misirdən gəlmiş abidə də qoyulub. Heç bir şey də toxunulmayıb. Hamısı bütün o digər abidələr yerindədir.
Heykəlin dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı sərəncam
verildi? Xeyr, heç bir sərəncam olmayıb, heç bir göstəriş olmayıb.
Kimin istəyi oldu bunu dəyişmək?
Bilmirəm, deyə bilmirəm ben. Mən şey yalanım.
Mübarəkin heykəli yerinə Misirdən gətirilən bu abidəyə nə qədər xərc çəkilib, bu suala cavab verən tapılmadı. Xırdalan şəhərində yerləşən 9 aylı orta məktəb isə bundan sonra Mübarəkin həyat yoldaşı Suzan Mübarəkin adına daşımayacaq. Həmin təhsil ocağı artıq Misir məktəbi adlanır. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu deyir ki, Misirdə Mübarəkin heykəllərini çoxdan aşırıblar. Ona görə də bu qərar gecikmiş qərardır.
Azərbaycanda uzun müddət Misir modelini tətbiq eləməyə çalışırdılar və bunun üzərində iş gedirdi. Hakimiyyətin müəyyən qapalı beyin mərkəzləri arasında. Bu heykəlin burada yaranması təsadüf deyildi. Əlbəttə bunun bir səbəbi Heydər Əliyevin Misirdə olan heykəlinin ucaldılması idi. Bir növ buna bir cavab tədbiri idi. Amma eyni zamanda dediyim kimi həmin o modelin tətbiqi idi. Görünür, o model iflasa uğraması rəsmi Bakını sona qədər inandıra bilmirdi ki, bu artıq bir də qayıtmayacaq.
Mübarəkin heykəli 2007-ci ildə Xırdalan şəhərindəki Misir Dostluq Parkında qoyulub. Xırdalan Misirin Qalubiyə şəhəri ilə 2008-ci ildə qardaşlaşmış şəhər elan edilib. Parkın yerləşdiyi küçədə Qalubiyə adlanır. Misir hakimiyyəti də öz növbəsində Qalubiyə şəhərində küçələrin birinə Abşeron adını verib. 82 yaşlı Hüsnü Mübarək Misirdə xalq etirazları zamanı bu il fevralın 11-də istifa verib.
Heykəl mövzusunu davam etdiririk. Serbiyada Heydər Əliyevə heykəl qoyulur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belqradda Taş Maydan adında parkda Heydər Əliyevin büstünün açılışıdır. Bu meydanın yenidən qurulmasını Azərbaycan hökuməti eləyib. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belqrada səfəri çərçivəsində 3 heykəlin açılışı nəzərdə tutulub. Azərbaycanın sabiq prezidenti Heydər Əliyevin, məşhur serb yazıçısı Milorad Pavicin və görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun. Amma buna qədər iki ölkə arasında çoxlu sayda saziş və memorandum imzalanıb. Bunlar fövqəladə hallar, gömrük işi, sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması, təhsil, gənclərlə iş və idman, ətraf mühitin mühafizəsi, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, turizm və başqa sahələrə aiddir. Azərbaycan və Serbiya prezidentləri İlham Əliyev və Boris Tadiç birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Boris Tadiç deyib.
Kao što i Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Azerbejdžana, Azerbejdžan podržava teritorijalni integritet.
Serbiya Azərbaycanın, Azərbaycan da Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bizim ölkələrimiz BMT-nin üzvləridir. Hər iki ölkənin mövqeyi beynəlxalq hüquqa və qlobal maraqlara uyğundur. Səfər ərəfəsində İlham Əliyev də Serbiyanın gündəlik politika qəzetinə deyib ki, hər iki ölkə separatizmlə üzləşib. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda, Serbiya isə Kosovada. Onun sözlərinə görə sərhədlər dəyişdirilməzdir və bu, beynəlxalq təhlükəsizliyi baxımından yol verilməzdir. Serbiyanın Kosova bölgəsinin müstəqillik bəyanatını Azərbaycan da tanımır və bir müddət qabaq öz sülh məramlarını Kosovadan çıxarıb. Prezidentlərin ziyarət eləyəcəyi Heydər Əliyevin və Milorad Pavicin heykəlləri Taj Maydan parkındadır. Belqraddakı həmin parkın yenidən qurulmasına Azərbaycan hökuməti 2 milyon avro ayırmışdı. Prezidentlər həmin parkda iki ölkənin dostluğunun simvolu olan birgə ağac da əkəcəklər. Üzeyir Hacıbəyevin heykəli isə Novi Sad adlanan bağdadır. Prezidentlər orada da heykəlin açılışında iştirak eləyəcəklər. Bundan başqa Belqradda Heydər Əliyevə həsr edilən kitabın da təqdimatı olacaq. Söz gedən tədbirdə serb yazarı Milorad Pavicin də Azərbaycan dilində çap edilmiş Xəzər sözlüyü kitabının təqdimatı olacaq. Bundan qabaq aprelin 4-də də Ermənistan prezidenti Sarkisyan Serbiya səfər eləmiş və serb həmkarı Tadiçlə görüşmüşdü. Hər iki prezident bildirmişdilər ki, Qarabağ münaqişəsinin hərb yolu ilə həlli yol verilməzdi. Bundan başqa tərəflər ticarət balansını artırmaq, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək, diplomatik pasportlu şəxslər üçün viza rejiminin ləğvi kimi məsələlərdə də anlaşmışdılar. İlham Əliyevin səfəri 2 günlükdür və sabah da davam eləyəcək.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlər haqqında söhbətimiz davam edir. AIDS xəstəliyinin bu il 30 yaşı tamam olur. Düz 30 il bundan qabaq alimlər ilk dəfə bu xəstəliyin virusunu aşkar etdilər. Son illər bu xəstəliklə mübarizədə uğurlar olsa da, iki region var ki, orada AIDS xəstəliyi artmaqdadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
AIDS xəstəliyi ilk dəfə aşkar olunandan bəri 30 il keçir. Hazırda dünyada 1 milyon 500 min xəstə var. Bu 30 ildə xeyli uğur da əldə olunub, ən narahat edici regionlar da var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İlk dəfə 1981-ci ildə 30 il əvvəl aşkaranan AIDS xəstəliyi bugünə kimi 30 milyon can alıb. Ötən ilin sonuna olan məlumatı öyrəklə 35 milyon insan da bu xəstəliyi ilə yaşayır. Amma əvvəlki vaxtla müqayisədə indi AIDS xəstəsi olmaq, HIV virusuna yoluxmaq artıq əvvəlki kimi ölüm hökmü mənasına gəlmir. UNAIDS, BMT-nin AIDS mübarizə proqramının icraçı direktoru Michel Sidibe deyir ki, 1981-ci ildən bu yana çox şey dəyişib. Onun sözlərinə görə AIDS artıq axır ölümlə bitən xəstəlik olmaqdan çıxıb, xroniki bir xəstəliyə çevrilib. İmmun çatışmazlığı virusuna tutulanların sayı önəmli dərəcədə son 10 ildə 25% azalıb.
In the last 10 years.
Bu ilin may ayında açıqlanan tibbi hesabatlara görə, əgər virusa yoluxanların erkən müalicəsinə başlansa, onda başqalarının yoluxdurması ehtimalı da önəmli dərəcədə azalar. Sidibe bu kəşfi dönüm nöqtəsi sayır.
If you manage to put people,
əgər yoluxanı tez müalicə eləməyə başlasaz, o zaman virusun yayılmasının qarşısını düz 96% almaq olur. Bu kəşfin ardınca Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı dünya dövlətlərini HIV virusuna yoluxan 9-12 milyon adamı qarşıdakı 4 ildə müalicəsinə başlamağa çağırıb. Təşkilatdan Dr. Tido von Schöchen Angerer. İndi elmi kəşfi yeni infeksiyaların yayılmasının qarşısını alan siyasətə çevirmək üçün real imkanlar yaranıb. UNAIDS-in proqnozlarına görə, əgər ölkələr erkən müalicə proqramlarına 6 milyard dollar ayırsalar, 7 milyon adamın AIDS-dən ölməsinin və 12 milyonunun da yenidən yoluxmasının qarşısını ala biləcəklər. Maliyyə məsələsi BMT-nin AIDS-dən bağlı sammitində əsas müzakirə mövzusu olacaq. Sammitə qədərsə, AIDS-dən mübarizə haqqında 11 il əvvəl qəbul olunan 1308 sayılı qətnaməyə dəyişiklikləri təhlükəsizlik şurası müzakirəyə çıxarıb. Məlum olub ki, başqa bir məsələ də yetərincə aktual qalır. HIV, AIDS dərmanlarının istehsalı məsələsi. Tibbi nailiyyətlər sayəsində 2001-ci ilə müqayisədə bu xəstəliyi ilə illi mübarizə xərcləri 10 min dollardan 100 dollara qədər düşüb. Amma bu cür dərmanların istehsalına lisensiyası olan iri qərb şirkətləri ilə 3-cü dünya ölkələrində törəmə dərmanlar, başqa adla dərmanlar bıraxanların arasında ciddi mübahisə mövcuddur. AIDS-lə bağlı başqa bir məqam da ondan ibarətdir ki, ümumilikdə son 10 ildə bu virusa yoluxanların sayı 25% azalsa da, Şərqi Avropa və Orta Asiyada isə əksinə artır. Bu iki regionda HIV daşıyıcılarının sayı 1,5 milyonu keçib, yarısından çoxu da narkotik istifadəçilərdir. Ukraynadan HIV daşıyıcısı və virusa yoluxanlar şəbəkəsinin yerli koordinatoru olan Tatiana Afanasiadi deyir ki, bu artımın bir səbəbi də insanların ictimai qınaqdan çəkinib vaxtında müalicəyə yanaşmamasıdır. Məsələn, Ukraynada daimi dərmanla müalicəyə ehtiyacı olan 50 min nəfərdən ancaq 6 mini bu səbəblə müalicə alır. Azərbaycanda isə təkcə 2010-cu ildə 409 nəfər HIV virusuna yoluxub. Ötən ilin sonuna olan məlumata görə ölkədə 2673 nəfər AIDS xəstəsi var idi və onların yarısından çoxu da narkotik istifadəçiləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı çoxlu görüşlər və məyusluqlar olub. İndi isə ümidlər zamanıdır. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, iyunun sonunda üç ölkə prezidentinin Kazan görüşünün ümidverici olduğunu bildirib. Kayseri'də Nabucco konsorsiyumu ilə tranzit ölkələr arasında layihəyə dəstək sazişləri imzalanıb. Bununla da kəmər üçün normativ hüquqi bazanın formalaşması başa çatdırılıb. Uzunluğu 3300 kilometr olacaq bu kəmərlə Azərbaycanla yanaşı Türkmenistan və İraq qazının da Avropaya daşınması nəzərdə tutulur. NATO ölkələri bəyan ediblər ki, Liviyada Müammar Qaddafiyə qarşı kampaniya başa çatdırılana dək bu ölkədə qalacaqlar. Təşkilata daxil olan ölkələrin müdafiə nazirləri bugün Brüssel görüşündə bildiriblər ki, Qaddafi istifaya getməlidir. Amma təşkilatın baş katibi Andres Fok Rasmussen bildirib ki, NATO Qaddafidən sonra qayda qanun yaratmaq üçün bu ölkəyə qoşun yeritmək fikrində deyil. İranın nüvə rəsmisi uran zənginləşdirilməsi üzərində işin genişləndiriləcəyini və istehsalın 3 dəfə artırılacağını bildirib. Bu barədə İranın dövlət televiziyası Firudun Abbasi Divaniyə istinadla xəbər verir. O, istehsalın 20%-nin Natanz zavodundan Tehranın cənub-qərbindəki Fordo zavoduna köçürüləcəyini bildirib. Böyük Britaniya ilə Fransa bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsədi ittiham edən qətnamə layihəsi təqdim edəcəklər. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib. Rusiya ilə Çin artıq sənədə qarşı çıxacaqlarını bildiriblər. Pakistan rəsmiləri ABŞ-ın pilotsuz təyyarəsinin ölkənin şimal-qərbini vurması nəticəsində azı 16 adamın öldüyünü deyirlər. Onların sözlərinə görə zərbə Əfqanistan sərhədinin yaxınlığındakı Şaval rayonuna vurulub, ölənlərin əksəriyyətinin yaraqlar olduğu bildirilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız futbol haqqında bir reportajla davam edir. İranın qadın futbol komandasını oyuna buraxmayıblar ki, başı bağlı futbol oynamaq olmaz. Ancaq İran soruşur ki, niyə indiyə kimi olardı, indi olmaz. İran Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA-ya şikayət etmək fikrindədir. Dünən İran prezidenti Əhmədinejad da bu etiraz aksiyasına qoşuldu. Səadət Akifqızına qulaq asaq.
İran Beynəlxalq Futbol Federasiyasının olimpiya seçməsində qadınların İslam dininə uyğun geyimdə futbol oynamasını qadağan eləyən qərarı ilə razılaşmır. İranın futbol üzrə rəhbərliyi bu qadağanı qoyan FIFA rəsmilərini məhkəməyə verməklə hədələyib. Bu qadağaya görə hicab geyinən İranlı futbolçu qadınlar iyunun 3-də İordaniyada meydançaya çıxa bilməyiblər. İranın komandası texniki məğlubiyyət alaraq 3-0 hesabı ilə uduzmuş sayılıb. İran iddia edir ki, bu qərar paytaxt Əmməndə oyunun başlamasına az qalmış verilib və İran komandasının 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək olimpiya oyunlarına qatılmaq ümidlərini boğmağa yönəlib. İran Futbol Federasiyasının qadınlarla bağlı bölməsinin rəhbəri Fəridə Şoşayı Reutersə deyib.
Bəsiyar müşkilə ki, beşə pişbinin kət ki, çin nəticəyi hasilmişdir.
Qabacadan demək çətindir ki, biz bundan çıxa biləcəyik. Fikirləşirəm ki, belə ehtimal yoxdur. Bizə qırmızı veriblər, çünki əvvəlki oyun təkrar olmayacaq. Çətin ölkələr ikinci raundda oynamaq üçün pul və vaxt xərcləyə. Xüsusilə də əgər bu həftə hansı komandanın finala çıxdığı aydındırsa.
Vardə mərhələ nəhayi mişe və in bəsiyar bəyid bə nəzər miyad.
Şoşayı deyir, İranın futbol rəhbərliyinə olimpiya seçmə oyunlarından qabaq hansısa qayda dəyişikliyi ilə bağlı məlumat verilməyib. O deyib ki, İran ötən il FIFA-nın xəbərdarlığından sonra qadınların geyimində dəyişiklik edib. FIFA prezidenti Sepp Blatter isə yeni geyim dəstini bəyənir və bu paltardan sonrakı yarışlarda istifadə olunub.
Biz elektron məktub göndərdik və izahat istədik. Onlar sadəcə bunu dedilər ki, bu qərarı əvvəlcədən elan ediblər, amma biz bu oyundan qabaq heç bir məktub almamışıq. Yəqin ki, onlar ötən ilki müzakirələr istinad ediblər. O zaman bizdən tələb olundu ki, geyimə düzəliş edək və sonralar biz bu düzəliş olunan geyimlə oynadıq. Növbəti oyuna maniyə yaranmayıb. Bu isə o deməkdir ki, bizim olimpiya oyunlarında iştirakimizə əngəl yoxdur.
Lakin Dünya Futbol Federasiyası təsdiqləyir ki, İran və İordaniya futbol rəsmiləri baş geyimi ilə bağlı qaydaları yerinə yetirməyə ehtiyac olduğu barədə tam məlumatlanıblar. FIFA-nın bəyanatında deyilir ki, 2010-cu ilin martında federasiya oyunçulara saçları örtə bilən, amma onların saç xəttinə qədər qulaqlardan aşağı düşməyən papaq geyinməyə icazə verir. Baxmayaraq ki, İran nümayəndə heyəti buna təminat vermişdi, onların oyunçuları oyuna hicabla gəlmişdilər və başları, çiyinləri bütünlüklə bağlı idi. Bu isə oyun qaydalarının pozulmasıydı. FIFA-nın bəyanatında deyilir. FIFA-nın qadınların geyimlərinə qoyduğu qaydaların müzakirə olması birinci dəfə deyil. 2004-cü ildə Blatter özü qadın futbolçularının geyimində qısa şortiklərə üstünlük verilməsi ilə bağlı təklifinə görə basqılara məruz qalmışdı.
İran indi beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləyəcək. Kontekstdən sonra nələri işlətdi? Amerikalı qızlar Bakıda öz həmyaşıdları qızlar üçün radio jurnalistika dərsləri keçiblər. Həmin kursların iştirakçıları 14-24 gənclik proqramımızın iştirakçısı olacaqlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncədə qaz pulunu ödəməkdə qaz konturu terminallarına keçdilər, ancaq qaz konturu yükləyən terminallar işləmir. Bəs sakinlər nə eləsinlər? Gülnur Raqif qızı Gəncədən xəbər verir.
Bir aya yaxındır ki, Gəncədə qaz konturu yükləyən terminal aparatlar işləmir. Gəncə şəhər sakini Salih Muradov deyir ki, həmin vaxtdan bu xidməti ancaq Gəncədə yerləşən Kapital Bank həyata keçirir. Salih Muradov kimi bankda növbə gözləyən digər abonentlər də deyirlər ki, bank işçiləri heç kimə ödədiyi məbləğin çekini vermir.
Kapital Banka getmişdim, qazı yükləmək üçün kartada. Bir mətb göstərdi, amma onun müqabilində çek vermədilər. Mən də tələb elədim ki, çek niyə vermişsiniz? Deyir ki, biz texniki imkanımız yoxdur ona çek verməyə. Dedim, onda niyə boynunuza götürürsünüz? Deyir ki, bas bu bizi döyür, bizə də tavşırırlar. Dövlətin qayda qanunu var ki, istənilən xidmətə görə çek verilməlidir. Həm də dövlətin büdcəsinə gedən vəsait. Qaxı, bu bankda yüklədikdə mən 45-50 dəqiqə vaxt istəyirdim. Amma terminallar şübhəsiz asan idi. Və mən sözün açıq başa düşmürəm ki, terminalları nəyə görə göstərdilər. Çünki burada texniki nə problem ola bilər ki, əgər o əvvəllər işləyirdilər.
Müzəffər adlı digər abonentin bildirməsinə görə isə bank işçiləri ona deyiblər ki, çeki verməyə bilərlər.
Kartıma qaytaranda qız çek vermədi. Yanımdakı adamlar da tələb etdilər ki, bəs çek niyə vermisən? Dedi ki, verməsək də əsas odur ki, pulunuzu karta yükləmişik. Nə istəyirsiniz? Öz başınalıqdır, dənə qayraq.
Abonentləri narahat edən digər məsələ terminalların fəaliyyətinin dayandırılması ilə növbələrdə tirdikləri vaxtdır. Kapital Bankın referenti Aygün Sultanova deyir ki, Gəncə Şərqi Qaz İstismar İdarəsi ilə kartlara ödənişlərin köçürülməsi ilə bağlı müqavilələri var.
Müqavilələrimiz var, amma bilmirik də, yəni başqa yerlə doğacaq olmayacaq, amma bizdə var. Fəqət problem oldu, biz də sistemdə 1-2 gün verə bilmədik çək. Amma indi verilir.
Gəncə Şərqi Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Şubay Nəsibov isə terminalların işləməməsini texniki problemlərlə izah edir. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda terminallar istifadəyə veriləcək. O ki, qaldı çek verilməməsindən Şubay Nəsibov deyir ki, buna mütləq əməl edilməlidir. Amma çeklərin verilməməsi barədə onlarda məlumat yoxdur. 12 saylı ərazi vergilər idarəsinin vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin rəisi Azər Məmmədov da deyir ki, alqı-satqı olan hər bir sahədə çekin tələb edilməsi və verilməsi zəruridir. Azər Məmmədov onu da əlavə edir ki, Qaz İstismarı İdarəsi aldığı və satdığı yanacağın vergi ödənişini ümumilikdə edir. Onun deməsinə görə vətəndaşlara çek verilməsə belə vergi dövlətin balansına köçürülür. İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Eyüb Hüseynov isə deyir ki, abonentlərə çek verilməməsi istehlakçının hüququnu pozur və mütləq məhkəməyə müraciət etməlidirlər.
Müasir qurğular Azərbaycan gətirilərində Azad İstehlakçılar Birliyi daim dedi. Başqa ölkələrdə texnikanı, müasir cihazları, müasir üsulları tətbiq edirlər ki, istehlakçıya yaxşı qiymət göstərsinlər. Müşahidələrimiz göstərir ki, Azərbaycanda yeniliyi nə gəlirsə istehlakçının hüququ pozulmağa doğru gedir. Vətəndaşlar heç bir kassa çek verməmək istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır və mütləq və mütləq korrupsiya hallarına yol açan bir amildir. İstehlakçılar Birliyinə ərizələr gələrsə, biz o vəziyyəti dəyişdirməyə bacararıq məhkəmə yoluyla.
Bu, kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız idi. Xatırladaq ki, kontekstdə səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Amerikalı qızlar Bakıda öz həmyaşıdları qızlar üçün radio jurnalistika dərsləri keçmişdilər. Həmin kursların iştirakçıları nə deyirlər?